กลายพันธุ์เด็กคนหนึ่งชื่อเออร์เนสต์บ้านของเขาอยู่ในหุบเขาหน้าบ้านเขาหันไปทางหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งหน้าผานั้นมีลักษณะเหมือนกับมีคนมาสลักเป็นภาพใบหน้าคนแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแม่ของเออร์เนสต์เล่าว่าคนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าวันหนึ่งในอนาคตจะมีคนคนหนึ่งมาที่หมู่บ้านคนคนนั้นจะมีใบหน้าเหมือนกับภาพใบหน้าของคนที่หน้าผาแห่งนั้นซึ่งเขาจะนำสันติสุขมาแก่หมู่บ้านเออร์เนสต์จึงเฝ้ามองที่หน้าผาแห่งนั้นทุกวันวันละนานๆตั้งแต่เขาเป็นเด็กจนกระทั่งเขาโตขึ้นเรื่อยๆเออร์เนสต์เป็นคนใจดีเป็นมิตรกับบุคคลรอบข้างเขาเฝ้ารอคอยบุคคลนั้นที่จะนำสันติสุขมาสู่หมู่บ้านของเขาและเขาก็พยายามที่จะทำให้ชีวิตของเขาเป็นสันติสุขของทุกคนในหมู่บ้านด้วยเออร์เนสต์ยังคงรอคอยจนกระทั่งเขาเข้าสู่วัยชราแต่คนคนนั้นก็ยังไม่มาเสียทีเออร์เนสต์ยังคงแสดงความใจดีอย่างสม่ำเสมอกับทุกคนคนในหมู่บ้านล้วนรักเขาเขาเดินไปที่ใดก็นำสันติสุขความรักและความกลมเกลียวไปที่นั่นจนกระทั่งวันหนึ่งมีนักเขียนคนหนึ่งเดินทางมาที่หมู่บ้านนั้นและได้ยินตำนานเล่าขานถึงบุคคลที่ทุกคนในหมู่บ้านรอคอยนักเขียนคนนี้เดินเข้าไปในตลาดและเห็นเออร์เนสต์กำลังพูดคุยให้กำลังใจและช่วยเหลือเพื่อนบ้านนักเขียนจึงชี้ให้คนในหมู่บ้านนั้นดูที่เออร์เนสต์และเขาก็ร้องออกมาว่าใช่แล้วคนคนนี้แหละที่เป็นบุคคลที่ทุกคนกำลังรอคอยเขาคือคนคนเดียวกับบุคคลในภาพที่หน้าผาแห่งนั้นเพราะเออร์เนสต์มองภาพบุคคลในอุดมคติที่หน้าผาแห่งนั้นทุกวันและได้ฟังเรื่องราวและความฝันที่ถูกเล่าขานเขาจึงซึมซับความรู้สึกดีๆและกระทำให้เป็นจริงในชีวิตของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวหน้าของเขากลายเป็นใบหน้าแห่งความเมตตาที่เขาสัมผัสได้ในแต่ละวันจากหน้าผาแห่งนั้นกิจการดีที่เขาได้กระทำก็คือสิ่งที่เขาคาดหวังจะได้รับจากบุคคลที่เขารอคอยด้วยเหตุนี้เองเขาจึงกลายเป็นเหมือนกับบุคคลในอุดมคตินั้นและชีวิตของเขาก็กลายเป็นตำนานเรื่องใหม่ให้เล่าขานสืบต่อไปในหมู่บ้านแห่งนั้นเป็นความจริงทีเดียวที่เมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับใครเราก็มักจะซึมซับความคิดการกระทำนิสัยใจคอและรูปแบบการดำเนินชีวิตจากบุคคลผู้นั้นมาโดยไม่รู้ตัวในครอบครัวลูกย่อมซึมซับสิ่งที่ดีจากพ่อแม่เราจึงมักพูดกันว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นแต่ก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จเสมอไปที่จะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะบางครั้งก็อาจจะเกิดการพาเราหรือกลายพันธุ์ก็เป็นได้ในพระวรสารของนักบุญมาราโกท่านเล่าถึงการที่บรรดาศิษย์แม้จะอยู่กับพระเยซูเจ้ามาเป็นเวลานานพอสมควรแต่ก็ยังคงต้องพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะซึมซับรูปแบบชีวิตความใจดีและมีใจกว้างให้เหมือนพระองค์บรรดาศิษย์เห็นคนคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามของพระองค์พวกเขาจึงได้ห้ามปรามเพราะคิดว่าคนคนนั้นไม่ใช่พวกเดียวกับพวกเขาพระเยซูเจ้าตรัสว่าอย่าห้ามเขาเลยไม่มีใครทำอัศจรรย์ในนามของเราแล้วต่อมาจะว่าร้ายเราได้ผู้ใดไม่ต่อต้านเราก็เป็นฝ่ายเราสำหรับบรรดาศิษย์พวกพ้องสำคัญมากกว่าการทำดีแต่สำหรับพระเยซูเจ้าการทำดีสำคัญกว่าพวกพ้องดูเหมือนว่าบรรดาศิษย์จะพยายามสงวนสิทธิ์การทำอัศจรรย์ไว้สำหรับพวกเขาเท่านั้นแต่สำหรับพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงขยายวงกว้างการทำอัศจรรย์ให้ออกไปสู่ผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ซึ่งเราอาจอธิบายได้ว่า พระองค์ทรงทำให้การทำดีในนามของพระองค์นั้นเป็นสากลนักบุญมารโกผู้เขียนพระวรสารมิได้มีเจตนาที่จะตำหนิบรรดาศิษย์หากแต่ว่าท่านต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่แท้นั้นจะต้องมีใจกว้างเหมือนกับองค์พระเยซูเจ้าพระอาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างต่างหากการปฏิบัติของพระเยซูเจ้าแบบนี้เท่ากับเป็นการทำให้ทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันกับพระองค์แน่นอนเป็นเรื่องยากที่เราจะรู้สึกว่าทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันกับเราเราคงไม่สามารถรักโจร500ในระดับเดียวกับความรักที่เรามีต่อบุตรหลานได้แต่อย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมคำสอนของพระเยซูเจ้าเพราะเราทุกคนเป็นศิษย์ของพระองค์ด้วยเช่นกันอย่าลืมว่าเราต้องไม่พาเหล่าหรือกลายพันธุ์จากรูปแบบชีวิตของพระเยซูเจ้าเราต้องมีใจกว้างเหมือนพระองค์ดีใจเมื่อผู้อื่นทำดีและได้ผลของความดีนั้นให้กำลังใจกันและเสริมสร้างกันและกันเสมอ